2012 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 አብ ሜክሲኮን ኩባን ሊባኖስን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ ዑደትን ከምኡ እውን ኣብ ኢጣልያ ኣብታ ብርእደ መሬት ዝተጠቕዐት ክፍለ ሃገር ኤሚልያ ሮማኛ ሓዊስካ 4 ሃውፆተ ነልዎ ዝፈፀምሉን ኣብ ሚላኖ ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ስድራ ቤትን ናይ እምነት ዓመት ዝኣወጅሉን ኣብ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ተማእኪሉ ንክካየድ ዝፀውዕዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፃን ጳጳሳት ሲኖዶስን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብቲ ትዊተር እተሰሜ ማሕበራዊ መርበብ ሱታፊኦምን ናይቲ ኢየሱስ ናዝራዊ ዘርእስቱ ብተኸታታሊ ዝደረስዎ መፅሓፎም ናይ መወዳእታ ሳልሳ ይ ቅጺ ድርሰትን ከምኡ እውን እምነትን ስድራ ቤትን ሰላምን ብፍላይ ዘማእከለ ስልጣናዊ ኣስተምህሮኦም መልእኽትታቶም ዝለገስሉን ነቲ ልሙድ ግልፅነት ኣሰራርሓ ሃገረ ቫቲካን ክበራታ ዓበይቲ ውሳኔታት ዘንበርሉ ዓመት ከም ዝኾነ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣመልኪቶም 2012 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ጽኑዑን ቆራጽን ጓሳ ህዝበ እግዚአብሔርን ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ብግላዊ ደረጃ እውን ጽዑቕ ውሳኔታት ብምቕራብ ዓበይቲ ብድሆታት ንቤተ ክርስትያን ካብ ውሽጥን ወፃእን ንዘጓንፋ ዘበለ ኩሉ ክፍታሕን ክስገርን ዝመርሑን ኣብ ዓለም ለኻውን ብሄራውን ሓቁፍ ሃዋርያ ዑደታቶም ናይቶም ኣብ ዙርያኦም ዝተኣከቡ ህዝብታት ተስፋ ዘነቓቕሑን ኣብ ወርሒ መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ናብ ክፍሊ ዓለም ላቲን ኣሜሪካ ብምኻድ ኣብ ሜክሲኮን ኩባን ሃዋርያዊ ዑደት ፈጺሞም ኣብተን ሃገራትን ብሓፈሻው ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዝረአይ ዓመፅን ምግባር ብልሽውናን ንግድ ኣደንዛዚ እፅዋትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁዕ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ጸረ ናይ ገበን ጉጅለታት ዘመሓላለፉ ቆራጺ ተቃውሞን ተነስሑን ተለወጡን ዝብል ቃሎ መጠቀስ ኣብ ሜክሲኮ ዘመሓላለፉ መልእኽትን ኣብ ኩባ መንግስትታ ሃገር ናይ ሕዳሴን ለውጥን ትብዓት ክህልዎን ኩባ ንዓለም ዓለም ንኩባ በራቱ ክኸፍት ፍቕርን ዕርቅን ሕውነትን ዝዓሰሎ መገዲ ክቃናዕን ኩሉ ኣብ ጎዳና ሓቂ ክምርሽ ዝብል ዘቕረቦ ፀውዒትን ከምኡ እውን ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ሊባኖስ ዝፈፀሞ ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ግዛእ ርእሶም ናይ ሰላም ነጋዲ ቢሎም ብምግላጽ ኣብ በይሩት ምስ ክርስትያንን እስላምን መንእሰያት ተራኺቦም ናይ ትብዓትን ተስፋን ቃል ከም ዝለገሱ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ የዘኻኽሩ ንማእከላይ ምብራቕ ዝለገስዎ ሃዋርያዊ ምዕዳን ድህረ ሲኖዶስ ጠቒሶም ምእመናን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ብሰላም ብሓባር ክነብሩ ዝከኣል ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግብረ ገባውን ስነ ምግባራውን ሓላፍነት ምዃኑ ጽልእ ዘይብሉ ምክብባር ዝዓሰሎ ብሓባር ናፃን ሰብኣዊ ማሕበረሰብ ክህነፅ ዝተፀውዐ እዩ እንክብሉ ከም ዘረድኡን እቲ ንመላእ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንእትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብመሰረት እቲ ኣብ ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ማእከላይ ምብራቕ ዝተካየደ ሲኖዶስ ፍጻሜ ቤተ ክርስትያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ሃዋርያዊ ምዕዳን ድህረ ሲኖዶስ ንምልጋዝ ዝፈፀሞ ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ዑደት ምዃኑ ክዝከር ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንክካየድ ዝፀውዕዎ ኣብ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዝዘተየ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስን ንገዛ ርእሱ ነዚ ዓብ ሓድሽ ብድሆ ዝምልከት ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቑይሞም ህላዊ ቤተ ክርስትያን ንኣስፈቶ ወንጌል ምዃኑ ዘነፀርሉን ኣብዚ ተልእኮ ቤተ ክርስትያን ጸጋ ምስጢረ ጥምቀት ዝተቐበለ ኩሉ ከገልግል ጽውዕ ምዃኑ ዕለት 28 ንጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ናይቲ ሲኖዶስ መዕፀዊ ኣብ ዘቕረቦ መስዋዕተ ቅዳሴ ኩሉ ዘርኢ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌሉ ንኽፈልጥ መሰሉ እዩ። እዚ ድማ ሓድሽ ቃል ብስራት ንምእዋጅ ሕልናውን ግቡእ ሓላፍነትን ናይ መላእ ክርስትያን ካህናትን ገዳማውያንን ደናግልን ዓለማውያን ምእመናንን ምዃኑ ብሓባር ተፈጻምነት ዘለዎም ዝጋጠመ ተልእኾ እዩ ዝብል ስልጣናዊ መግለጺ ዝሃብሉ ምዃኑ ጋዜጤና ጂሶቲ ሓቢሮም ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ብዝኽሪ ምጅማር መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ከምኡ እውን ዝኽሪ መበል 20 ዓመት ድርሰት መዝገብ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምስቲ ዝኣወጅዎ ናይ እምነት ዓመት ዝጋጠመ ምዃኑን ነዚ ዓመት እምነት ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንማርያም ንኸማዕቕቡ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ መበል 23:10 ተኸቲሎም ኣብ ኢጣልያ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ዘሎሬቶ ሃዋርያዊ ንግደት ፈጺሞም ሎሚ ቤተ ክርስትያን ዓመት እምነትን ሓድ ሓድሻ ሶቶ ወንጌል ብምቕራብ እዚ ድማ ተራ ዝኽሪ ሓደ ኩነት ንምፍፃም ዝኣመተ ዘይኮነስ ድሕሪ 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሎሚ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ንምንባር እዩ እንክብሉ ከም ዝገለፁን ዓላማኡ ሓንቲን ቅድስትን ካቶሊካዊትን ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ነቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ምድረ በዳ መንፈሳውነት ንምውጋድ ምዃኑ እንከረድኡ እዚ ናይ ዓመት እምነት ኣብቲ ናይ ህሉ ዓለም ምድረ በዳ ንግደት ቢልና ከነመሳሰሎን ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ንመገሻ በትሪ ኮነ ሳንጣ እንጌራ ኮነ ገንዘብ ኣይትማልኡ እንታይ ደኣ እቲ ዘገድስ እምነት ተሓንገጡ ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ን12 ሓዋርያት ዝሃቦም ትእዛዝ ጠቒሶም ወንጌልን ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እምነትን ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካንን ተሓንጊጥና ክንጓዓዝ ዝዕድመና ዓመት እዩ እንክብሉ ዕለት 11 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ንመኽፈቲ ዓመት እምነት ኣብ ዘዕረቦ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዝገለፁ ጅሶት ይሓቢሮም ብምክንያት ናይ 2012 ዓመተ ምህረት በዓለ ልደት ዘእግዚኢነ ምስ ናይ ካቶሊካዊት ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቀረባ ተሓባበርቶም ዓበይቲ ላዕለዎት ኣካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ናይ ርሑስ በዓል ልደት መግለፂ ንምልውዋጥ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ኣብዚ ስምዖ ዘረባ ንስድራ ቤት ዝዳረግ ብድሆታት ጠቒሶም ናይ ስድራ ቤት ክቡራት ዋጋታት ንኸነድምዕ ከም ዝዓደሙናን ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ከተማ ሚላኖ ዝተካየደ ዓለም ሓቆፍ ናይ መላእ ስድራ ቤት ጉባኤ ወላድን ውላድን እምነት ኣብ ምስፋሕ ዘለዎ ሓላፍነት ተንቲኖም ነቶም ብዝተፈላለዩ ምክንያት ቃል ኪዳን ዘፍረሱን ዝተፋትሑን ብኣባታዊ ፍቅሪ ከም ዝጥምትዎምን እውን ኣረጋጊፆም ዕለት 2/2012 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ በዓል ምስክርነት ምክንያት ኣብ ዘዕረግዎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣብ ዝስምዖ ስብከት ስድራ ቤት ሰብ ሓዳርን ዝተፋትሑን ንኩሎም ቤተ ክርስቲያን ቀረባኦም ከም ዝኾነትን ብፍላይ ድማ እቶም ሓዳሮም ዘፍረሱን ዝተፋትሑን ዋላ እኳ ዝኣሰርዎ ምስጢረ ተክሊል ቤተ ክርስቲያን ፍቱሕ ቢላ ውሳኔ ኣይተሃበሉ ፍትሓቶም ቅቡል እውን ኣይትበሎ ካብ ምቕባል ቅዱስ ቁርባን ዝረሓቁ እውን እንተኾኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብምልኣት ክነብሩ ዝተፀውዑ እምበር ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ክነብሩ ኣይግባእን ቤተ ክርስቲያን ቤት ኩሉ እያ ከም ዝበሉ ዘዘኻኸሩ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም ዕለት 26/2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮቨሬቶ ኣብ ዝፈፅሞ ሃርያዊ ዑደት ቤተ ክርስቲያን ነቶም ብዝተፈላለየ ሰብኣውን ተፈጥሮኣውን ሓደጋን ዝሳቀዩ ዝተጠቕዑን ቀረባ ከም ዝኾነትን ብፍላይ ድማ ብናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ምሉእን ናይ ህንፀት ረድኤት ከም እተቐርብ ከም ዘረጋገፁ ኣመልኪቶም ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና በቲ ዘለዎም ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ፍሉይ ስልጣን መሰረት ምቋም ናይ ላቲን ኣሜሪካ ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዘጠቃለለ ዝኣወጅዎ ሃዋርያዊ ሕግታትን ን7 ደቂ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስና ከም ዝኣወጁን ቅዱስ ዮሃንስ ዘኣቪላን ቅድስቲ ኢደጋርዳ ዘቢንገን ቅዱሳት ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ቢሎም ዝኣወጅሎምን ኣብ ወርሒ የካቲት ከምኡ ድማ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ሓድሽቲ ብፁዓን ካርዲናላት ከም ዝሰመዩን ዝተፈላለዩ ሓድሽ ናይ ተልእኮ ሓላፍነት ከም ዘልበሱን ንኣብነት ብፁእ ኣቡነ ጀራርድ ሉድዊግ ሚውለር ናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ንክኾኑ ከም ዝሸመይዎምን ኣብ ውሽጢ ሃዋርያዊ መንበሮም ዘጓነፈ ፀገም ናይ ሃዋርያዊ ቤቶም ተሓጋጋዚ ፓውሎ ጋብርኤለ ጉዳይን ዝተበየኖ ፍርድን ብምክንያት ብዓለ ልደት ዘእግዚእነ ምሕረት ክግበረሉ ወሲኖም ምእመናን መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ክፅልዩ ሓደራ ዝበልሉን በቲ ዘጓነፈ ፀገም ዝጓሃዩ እውን እንተኾነ መንፈስ ክፍኣት ንቤተ እግዚኣብሄር ከምዘየናውፅ ዕለት 30 ግንቦት 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘቕረብዎ ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ዘጓንፍ ፀገማት ልቦም ኣዝዩ ከም ዝተንከፎምን ከም ዝጓሃዩን ኮይኑ ግን ድኽመት ሰብ ፍሉጥ እውን እንተኾነ እዚ ድኻምነት ሰብ ንቤተ ክርስቲያን ዘናውፅን ዝዕብልልን ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ዝመርሓ መንፈስ ቅዱስን ጎይታ በዓሉ እዩ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ደገፊ ጎይታ ቀረባና እዩ ከም ዝበሉን እቲ ዮር እተሰሚየ ናይ ግብረ ሃይማኖት ሓልዮ ተቋም ሀገረ ቫቲካን አሰራርሓኡ ትብዓትን ግልጽነት ዝዓሰሎ ምዃኑን ኣብዚ መለለዪኡ እዚ ክተባባዕ ከም ዝገበሩን በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ናይ ኤውሮፓ ምንቅስቓስ ሃብቲ ገንዘብ ዝቆፃፀር ስልጣን ኣሰራርሓ ናይ ሃገረ ቫቲካን ተቋም ሓልዮ ግብረ ሃይማኖት ዝነኣድ እዩ እንክብል እወታዊ ርእቶ ከም ዝሃበሉን ኣብ መላእ መበል ሻብዓይ ዓመት ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣኖም ኣብ ዝለገሶም ምዕዳንን ስልጣናዊ ትምህርቶምን ስብከታትን ርክባትን ወንጌል ናብ ኩሉ ብኩሉ መዳይ ምስፋሕ ዝብል ዕላማ ዘቃልሕን ዕለት 12 ታሕሳስ 2012 ዓመተ ምህረት ናይቲ ትዊተር ተባሂሉ ዝልለይ ናይ ማሕበራዊ መርበብ ተጠቃሚ ብምዃን እቲ ናቶም ውልቃዊ እጦማር ብ8 ዓበይቲ ቋንቋታት ተተርጊሙ ዝቐርብ እውን ከም ዝኾነን ኣድራሻኦም ድማ ኣት ፖንቲፌክስ እተሰሚየ ክኸውንን ከሎ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ 2012 ዓመተ ምህረት ናይቲ ኢየሱስ ናዝራዊ ዘርእስቱ ተኸታታሊ መፅሓፎም ናይ መወዳእታ ሳልሳይ ቅፂ ደሪሶም ንሕትመት ከም ዘብቅዑን ኣብ ኩለን ሃገራት ከም እተባፅሐን ንኣማንያንን ኢኣማንያንን ዝዛረብ መፅሓፍ ከም ዝኾነ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢሮም ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣጠቓሊሎም።